Saskaņā ar likuma par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā 11. Panta 1. Daļu valsts amatpersonai ir aizliegts pildot savus pienākumus, sagatavot vai izdot administratīvos aktus, veikt uzraudzības kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas, slēgt līgumus vai veikt citas darbības, kurās šī amatpersona, tās radinieki vai darījuma partneri ir personiski vai mantiski interesēti. Atbildot uz jautājumu, kāds būtu bijis pareizais mehānisms, lai nenonāktu interešu konflikta situācijā, ir ievērot likumā noteikto kārtību, ka valsts amatpersonai nekavējoties rakstveidā jāsniedz informācija par darbībām, kas ietilpst amata pienākumos, ja tas skar, piemēram, komercsabiedrības, kuru dalībnieks, akcionārs ir šī valsts amatpersona vai tās radinieks. Tad augstāka valsts amatpersona vai koleģiālā institūcija uzdod attiecīgās valsts amatpersonas funkciju izpildi citai valsts amatpersonai. Knāba nevērtē un neapšauba šī rīkojuma pamatotību, tas neietilpst knāba pārbaužu kompetencē.